Азатлык радиосы сөйли. Бүген 5 октябрь, дүшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Қазанда «Алтын мінбер» мүсілман киносы фестиваліне юмғақ ясалып, бөләкләр тапшырылды. 5 октябрьде «Уқытушылар күні» белгіләне. Қазанда бұ шараға бағышланған жиында мәғарифте түбәк компоненті мәселесі де көтерілді. Суғыш күшейе барған Афғанстанда қайбір әулер туризмні үстіру турында ойлана. Башта дүния яңалықлары.
Азатлықта хабарлар, нишек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш, күннің түп хабарларының қысқашасы. Стокхольмда Нобель отнасы башланды. Грецияда узған парламент сайлауында социалистлар жинде. Ижауда пенсионерлар урам жиын уздырды. Хазір бұ хәм қойбір башқа яңалықлар турында толырақ мәғлімәт. Бұ атнада Швецияда Нобель бүләге иелері иғлан етілі. Бұ бүләкні ел сайын фән, мәдәниет һәм иштимағы ішлерді зур оңышларға ирешкен ғалимнер ола. Медицин өлкәсіндә бұйылғы бүләкке ақышның үш ғалимі лайық деп табылды. Бұ қарарны Нобель фондының директорлар идәресі әғзәсі Горан Хансен иғлан етті. Каролинска институтының Нобель жиыны физиология яки медицина фәнінде 2009 елның бүләге хромосом һәм энзимология өлкәсіндәге тикшеренүләр өчен Элизабет Блэкберн, Кэрол Грайдер һәм Джек Шостекка тапшырыла. Сишәмбе көнне физика өлкәсендә, шәршәмбе химиядә, пәнҗешәмбе әдәбиятта җиңүчеләр игълан ителәчәк. Җомга көнне Нобель тынычлык бүләге иясе билгеле булачак. Икътисад өлкәсендә җиңүче киләсе дүшәмбе игълан ителәчәк. Пакистан полициясе хәбәр итүенчә, Исламабадтагы Берләшкән Милләтләр оешмасы бинасында булган интихар һөҗүмендә 3 кеше һәлак булды. Аларның берсе оешмада эшләгән гыйрак хезмәткәре. Шулай ук берничә кеше каты яраланды дип хәбәр ителә. Премьер-министр Юсуф Риза Гилани һөҗүмне кискен тәнкыйтьләп чыкты һәм аны тикшерергә кушты. Әлегә шартлау өчен җаваплылыкны үз өстенә беркем дә алмады. Грецияда якшәмбе көнне узган парламент сайлауында социалистлар күпчелек тавышларын алды. Кадими кешеләр башлыгы Костас Караманлис премьер-министр вазифасыннан китәргә тиеш булачак. Аның урынына сайлауда күпчелекне яулаган социалистлар фиркасы башлыгы Георгис Папандреу килә. Георгис Папандреуның бабасы һәм әтисе икесе дә Греция премьерлары булды. Папандреу үзенең сайлау алды чаралары вакытында белгенлеккә төшкән икътисадка 4 миллиард доллардан артык акча вәгъдә иткән иде. Хәзер премьер-министр Караманлис исә дәүләт хезмәткәрләренә эш хакларын һәм пенсияләрне арттырырга акча юк дигән иде. Караманлис җиңелүен таныды һәм партия җитәкчелегеннән китүен белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинижад Берләшкән Милләтләр оешмасының атом идарәсе белән хезмәттәшлек сәбәпле илнең атом программасы тирәсендә билгесезлек калмады дип белдерде. БМО вәкилләре 25 октябрьдә Иранның яңа билгеле булган уран байыту корылмасын барып караячак. Бу хакта идарә башлыгы Мөхәммәд Әл-Барадей хәбәр итте. Шулай ук Әл-Барадей Тәһран белән Көнбатыш арасында аңлашу ишарәләренә хуплау белдерде. Әл-Барадей Тәһранда Иранның атом эшләре башлыгы Али Әкбер Салихи белән очрашты. Көнбатыш Иранны яшерен төстә атом коралын җитештерүдә гаепли. Иран моны кире кага. Таҗикстан башкаласы Душанбедә Үзәк Азиядәге иң зур мәчет төзелеше башланды. Президент Эмомали Рахмон мәчет душманлык һәм экстремизм тарату урыны түгел, ә кешеләрне берләштерү урыны булачак дип белдерде. Төзелешкә акчаны Катар дәүләте биргән. Бер юлы мәчеттә 150 меңләп кеше намаз кыла алачак. Гыбадатхана 2014 елга төзелеп бетер дип көтелә. Моңарчы Үзәк Азиянең иң зур мәчете Ашхабадтагы Төркмәнбашы мәчете иде. Удмуртия башкаласы Ижауда яшәүче пенсионерлар 1 октябрьдән шәһәр транспортында бушлай йөрү тәртибенең бетерелүенә каршылык белдереп, бүген урам җыенын оештырды. 2000ләп кеше шәһәрнең үзәк урамын 2 сәгатькә ябып тотты. Пикетчылар шәһәр хакимияте вәкилләре белән очрашуны таләп итте. Алар янына беркем дә чыкмады. Шундый ук җыенны 24 октябрьдә оештыру планлаштырыла. Ингушетия президенты Юнус Бекиевкуров министрларны социаль-иктисади өлкәдә нәтиҗәсез эшләүдә гаепләп, хөкүмәтне тарату карарын кабул итте. Хөкүмәт башлыгы вазифасына вакытлыча Иминлек шурасы секретаре Алексей Воробьев билгеләнде. Министрлар яңа хөкүмәт билгеләнгәнче үз эшләрендә кала. Иҗтимагый милли сәясәт үзәге башлыгы Тимур Музаев Евкуровның бу карарын республикада нефть берләшмәләрен хосусилаштыруга бәйле дип саный. Бу көннәрдә генә президент республиканың нефть берләшмәләрен хосусилаштыруга юл куймаячагын белдерде. Һәм милек министрлыгына дәүләт милкен читкә бирмәү күрсәтмәсен бирде ди Музаев.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Россия президенты каршындагы кеше хукуклары шурасы Наши яшьләр хәрәкәтенең хукукчы һәм журналист Александр Подрабинокка каршы алып барган эшчәнлеген канунсыз һәм әхлаксыз дип бәяләде. Элла Памфилова җитәкчелегендәге шура белдерүендә караш белдергән өчен эзәрлекләү конституциягә каршы дилгән. Шулай ук Наши хәрәкәтенең эшчәнлеген экстремизмгә каршы канун кысаларында тикшерергә тәкъдим ителгән. Бүген Наши хәрәкәте Подрабинок ие янына йөзләп ветеранны китереп, журналистның алар алдында мәкаләсе өчен гафу үтенүен таләп итте. Франция президенты Николя Саркози җитәкчелегендәге бер төркем эшкуарлар сишәмбе көнне Казахстанга бара. Очрашулар вакытында нефть һәм газ, иярчен технологияләре һәм саклану өлкәләрендә хезмәттәшлек турында яңа килешүләр кабул ителәчәк. Шулай ук Франция Казахстанның үз гаскәрләре өчен Афганстанга барганда транзит урыны булуын тели. Бу хакта да килешү имзаланыр дип фаразлана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Дүртенче октябрьдә Алтын мөнбер мусульман киносы фестивале үз эшен тәмамлады. Якшәмбе Казанның пирамида күңел ачу үзәгендә фестивальгә нәтиҗә ясалды. Төп бүләкне урыс режиссеры Вера Глаголеваның «Одна война, бер сугыш» фильмы алды. Бәйге нәтиҗәләре белән Гөлнар Гилфанова таныштырыр.
Пирамида күңел ачу үзәгендә узачак бүләкләү тантанасына кадәр оештырылган матбугат очрашуында жюри журналистларның сорауларына җавап бирде. Жюри әгъзасы Бирел Гүвән фикер алышу төнгә кадәр баруын, иң лаеклы тасмаларны гына сайлауларын җиткерде. Жюри рәисе Али Хәмрәев бик танылган фильмнарны аерым күрсәтергә кирәк диде. Аның фикеренчә, күп илләрдә популярлык казанган «Совокупность лжи» фильмы бик яхшы, тик аның бюджеты зур, фестивальгә килгән башка тасмалар белән чагыштырлык түгел. Монда күп фильмнар бик аз бюджет, әмма зур осталык белән күңел биреп эшләнә. Шуңа күрә дөнья прокатына чыккан кино өчен махсус күрсәтү оештырырга кирәк ди Али Хәмрәев. Али әфәнде фикеренчә, Алтын мөнбәрне мусульман фестивале дип атау әле дә бәхәсләр тудыра. Танылган кино тәнкыйтьчесе Сами Амар аны мусульман илләре фестивале дип атау тәкъдимен кертте. Али Хәмрәев татар киносына аерым тукталып китте. Миннән еш кына бу турыда фикерем белән кызыксындылар, диде ул. Шатландырганы шул, татар киносында герой актерлар юк. Сер түгел, төп рольгә эләгер өчен актерлар әллә ниләр эшли. Режиссерлар да эшләре уңышлы килеп чыксын өчен танылган актерларга мөрәҗәгать итә. Татар киносына бу күренеш хас түгел. Иң мөһиме тормышның төрле якларына тирән караш, гап-гади кешеләрнең яшәү рәвеше чагыла. Татар фильмнары күңелемә бик мөләйем тоелды, ди Али әфәнде. Мисырдан килгән билгеле журналист Сами Амар да «Бибинур» фильмын яхшы дип атады. Журналист Татарстан мәдәният министры Зилә Вәлиеваны «Гарәп кинолары» фестиваленә дә чакырасы килүен җиткерде. Бүләкләү тантанасы кичен 17 сәгатьтә Йолдызлы келәмнән узу белән башланды. Тамашачылар рус кино йолдызлары Лев Дуров, Валентин Гафт, Алла Сурикованы, чит илдән килгән Арманд Асанте, Кери Хираюки Тагавыны күрә алды. Барлыгы 13 бүләк тапшырылды. Төп бүләкләрдән кала «Исламский мир» журналы, «Тюрксой» ойышмасының, «Кино белгечләре берлегенең», Татарстан Республикасы Президенты Минтимер Шәймиевның махсус бүләкләре дә бар иде. Соңгысына, ягъни президентның «Хуманлык» өчен бүләгенә Польша режиссеры Биата Дзановичның «Воздушный змей» фильмы лайык булды. Татарстанлылар да бүләксез калмады. Ират ролен иң яхшы башкаручылар исеменә «Бөркетләр» фильмында катнашкан актерлар Равил Серафи, Әсәр Шакиров, Ринат Таҗетдин лайык булдылар. Төп бүләккә һәм иң яхшы фильм исеменә режиссер һәм актриса Вера Глаголеваның «Одна война» тасмасы лайык булды. Бүләкләү өчен сәхнәгә жюри рәисе Али Хәмрәев менде. Ул залга карап, «Миңа бер фестивальдә мондый басым ясаганнары булмады», диде. Зал бір мезгілге тынып қалды. Меңа фестивальнің бірінші күнінде ол келіп, бір ғадил хүкім етігіз деп тәләп еттілер, деді ол елмайып. Зал Али әфендінің мақсус интригі білен сілеуіра үшін қабыл етіп, женгіл сулап қойды. Түп призға лайық болған фильм режиссері Вера Глаголева бек толқынланған еді. Ол рахмет сөзлерін жеткіріп, фестивальнің өзіне бек қадірлі болуын айтты. Глаголева Қазан шәһәріне бөлек рәуішінде «Одна война» тасмасының бір нұсқасын тапшырға уәғде етті. Көпшілік бұл фильмнің яхшы тасма екенін таныды, тек неге нәқ мына оның мұсылман фестивалінде жеңіп алуын аңлап бітірмеді. Иң яхшы режиссер іші бүлігін алған Панах Бархода Ризаи келешекте шынанда мұсылман киносыңына сойласынар еді деген тілек білдірді. Бұл күні Холливуд йылдызы Арман Асантының да юбилейі еді. Мәдәниет министрі Зиля Уәлиева оны құтлап бүлік тапшырды. Арман Асанты ісі Татарстанда бек жылы қабыл етулерінде рахмет білдірді.
Озатлық радиосы.
Душәмбе көнне Қазанның Корстан сәүдә күңелашу үзәгендә укытучылар көне узды. Бәйрәм үзе тулайым диярлек урыс телендә барса да, анда милли компонент мәсьәләсе дә күтәрелде. Соңгы вакытта республикада яңа буын укытучы тәрбияләүгә зур әһәмият бирелә. Укытучылар исә аларның хезмәт хакы югары булмаса, моңа ирешү авыр булачагын әйтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Бәйрәм мәжлес рәвешендә барды. Тавын артында утырган республика укытучыларын Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов, Дәүләт шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова, министрлар кытлады. Алар арасында төрле бәйгеләрдә җиңгән бердәм дәүләт имтиханына югары баллы укучылар әзерләгән, Бөтенроссия олимпиадаларында укучылары җиңүгә ирешкән укытучылар һәм Каюм Насыйри бүләге лауреатлары бар иде. Русия мәгариф һәм фән министрлыгының күкрәк тамгасы белән бүләкләнгән Аксубайның мәгариф бүлеге җитәкчесе Роза Сәхәбетдинова әйтүенчә, бәйгеләрдә җиңү өчен укытучы бүген көндә зур тырышлык куярга тиеш.
Бүгенгесе көндә заманча укытучы булу һәр бер кешедән бик күп тырышлык сорый. Чыдамлык, сабырлык, түземлек һәм шул вакытта бигдекләргә югарылыкка омтылу да иң кирәкле сыйфатларның берсе. Шуңа әйтер идем. Бүгенгесе көндә безнең укытучыларыбыз, мәсәлән, мин кемнәрдән эшлим, һәр берсе заман кылган таләпне аңлап, үтеде тырышлык белән, үтеде үҗәтлек белән эшләргә яраталар.
Ә тиешле дәрәҗәдә бәяләнә дип саныйсызмы?
Тиешле дәрәҗәдә бәяләнү менә без авыл укытучылары. Бүген без әгәр укытучы, әтияне, я булмаса янәшәдә эшләүчеләр олы итеп рәхмәт әйтсәләр, без менә шул олы рәхмәткә эшләргә өйрәнгән укытучылар идек. Ә бүген заман бөтенләй башка рәхмәтне, заман бүген бөтенләй башкача укытучыны бәяләүне таләп итә. Һәм яшь укытучылар, яшь буын укытучылар да шулай дип уйлар. Шәхсән үземне шулай дип уйлыйм. Бүген укытучы турында бүген ул иң кирәкле, иң әһәмиятле шәхес дип әйтәбез икән, аның тиешле дәрәҗәдә бәясе дә булырга тиеш. Тиешле шәхесне тиешенчә бәяләргә тиеш дип әйтәбез.
Менә элекке заманнарда укытучы ул инде иң дәрәҗәле санала иде. Бүгенге көндә менә ихтирам җитәрлекме?
Авыл мәктәпләрендә укытучы әле һаман да укытучы булып кала бирә. Һәм авылның ылысы кешесе, балалар барысы да укытучыга олы ихтирам белән карыйлар. Ә менә шәһәр мәктәпләрендә, бәлки авыллардан ераграк урнашкан мәктәпләргә караган вакытта ул алай ук бәлки тыелмый торгандыр. Чөнки шәһәр катлаулы. Анда бик күп төрле халык, бик күп төрле милләт халкы яши. Һәм бөтенесе дә укытучының дәрәҗәсен белеп бетермәскә дә мөмкиннәр. Аны белсеннәр өчен безгә дәүләт белән берлектә укытучы да хөкүмәт дә эшләргә тиешбез. Тиешле дәрәҗәдә бәяләнгән шырыкта. Бүгенгесе көндә менә без нишен әйтәбез? Яңа буын укытучы тәрбияләргә тиешбез. Ә яңа буын укытучы бүген хөкүмәтнең күз уңында торырга тиеш. Һәм тиешле түләү алырга тиеш. Һәм эшендә тиешле ничек югары итеп эшли, югары бәяләргә лаек итеп эшләсә, аны бәяләү дә югары булырга тиеш дип уйлыйбыз.
Сәхәбетдинова әйтүенчә, Аксубай районында төрле милләтләр яши, анда шулай ук чуваш мәктәпләрдә күп. Аларның һәрберсендә татар теле укытыла, диде ул. Укытучылар бәйрәмендә чыгышлар күпчелектә урысча барды, әмма Каюм Насыйри бүләген тапшырырга чыккач, Дәүләт шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова бүген укытучыларның милли компонент мәсьәләсе бер чуын әйтте.
Күптән түгел дәүләт советында тарихчылар форумы булды. Хак ул заманнарда читтәр форумда күтәрелмәде сорау. Ул заманнарда укытучылар безгә килеп, нишләп сез бер дә милли региональ компания турында бер нәрсә дә әйтмисез. Без билдермибез язмышыбызны, милли мәктәпләр калганыбыз инде дәрәҗәдә. Милли телләребез язмышы ничек булачак? Чынлап та бу турда инде без бик күп сөйләгән дә бер сез мәгълүм берлеккә уйлаган идек, ләкин бар мәктәпләргә, бар укытучыларга да бу информация программалар барып чыкмаган димәк. Һәм шунысын әйтеп китим, чынлап та дәүләт советы безнең министрларыбыз, мәгариф министры һәм фән министры белән бергәләп күп эш үткәрелде, консультациялар үзе дәүләт думасында, Мәскәүдә федераль министрлык белән. Һәм аңлашуда бар кебек стандартлар белән үзгәртмәчәк, ул яңача кырылуга нәрсәдән дә бүгенгечә ике дәүләт теле булган республикаларда алар тигез дәрәҗәдә бирләшәк дигән стандартлар булдырылачак. Ләкин бер ләкин дә бар аның. Министр Андрей Александрович Курченко бу стандартларга, бу аларга булмаган әле. Безнең позициянең Татарстан позициясе федераль үзә, ләкин аны кемдер яшы бөтенә үзләргә торган стандартлар дәрәҗәсендә калдырасы килми. Без аны закон дәрәҗәсендә кабул итәбез, дип таләп итәбез, һәм бу эшне дәүләт дәрәҗәсендә дәвам итәбез.
Радникованың әлеге сүзләреннән соң тыптан утырган укытучылар хуплау белдереп бергәләп кул чапты. Бәйрәм берничә сәгать дәвам итте. Ул җырлы биюле тамашалар белән үрелеп барды һәм барлыгы 81 укытучы төрле бүләкләргә лаек булды.
Оренбур өлкәсендәге Сокмар районы Татар Каргалы урта мәктәбендә укытучылар көненә багышлап үткәрелгән тантанада бер юлы 3 укытучыга 100 мең сумлык грантлар тапшырылды. 2006 елдан бирле Каргалы мәктәбендә мондый грантны инде 7 укытучы алды. Әлеге Татар авылы мәктәбенең укучылары өлкә күләмендә генә түгел, федераль дәрәҗәдәге олимпиада бәйгеләрендә дә катнашып килә. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова хәбәр итә.
Укытучылар арасында үткәрелгән ярышлардан иң дәрәҗәлесе мәгариф милли проект күләмендә оештырылган иң яхшы укытучы бәйгесе санала. Бәйгедә җиңүчеләргә 100 меңлек грант тапшырыла бара. Елдагыча әлеге грантны укытучыларга профессиональ бәйрәмнәре көнендә тапшыралар. Грантка лаек булган 3 укытучының берсе иң тәҗрибәлесе Илгизә Хәмит кызы Мулюкова. Ул 34 ел буе мәктәптә физика фәнен укыта. Күп санлы мактау грантлары аның өчен мөһим түгел. Илгизә Мулюкова өчен иң мөһиме укучылар уңышлары. Олимпиадаларда укучыларым район, өлкә күләмендә генә түгел, ә Россия күләмендә дә җиңүләр яулаганы бар, диде физика укытучысы Илгизә Мулюкова.
Бу грантка ирешергә кыен булдымы?
Бару кыен булды инде. Документларны җыйнарга кирәк булды, материаллар җыйнарга кирәк булды, балалар белән эшләргә кирәк, компьютер белән күп кенә заниматься итәргә кирәк булды. Иләгә хәтле дәресләрен үткәреп, иләдән соң грантның бер папка документларын җыйрышын, ой-ой-ой, сколько труда эшләгән эшләрне туплап, кагазгә күрсәтеп, компьютер аша печатать итеп, ана шуларны күрсәтүе зур вакытны алды инде.
Нәтиҗәсе бар?
Нәтиҗәсе бар, ие, Аллага шөкер. 37 ел мәктәптә эшләп, ана ундый грантта конкурста выиграть итеп чыккан, миңа күңелгә бик ятышлы булды. Безнең физкабинет район күләмендә иң яхшылардан санала. Быел 9 балабыз физикадан 100 давай итте, әйбәт результатлар алдылар. Шул результатлар белән инде уку йортларына керделәр. Пенсиядә булсам да һаман эшләп мәтәшәм. Яшьләрдән калмаска тырышам. Физика дәресе булгач, мин компьютер һәрбер дәрестә, администрациядә, физкабинетка безнең компьютер бирде, мультимедия проектор бирде, экраннар бирде, шулар белән кулланып, яңа технологияларны кулланып, дәресләрне үткәрергә тырышам. Яңа технологияларны применять итсәң, дәресләрендә үзеңнең эшеңдә результатың да була, балалар да канәгать, үзең дә канәгать. Россия күләмендә дә олимпиадалардан чыкканыбыз бар. Беренче, икенче, өченче урыннар. 17 мәктәп арасында балалар олимпиадада беренче, икенче, өченче урыннар калгачын. Тем более татар мәктәбенә район күләмендә. Без бит инде татар, үзебезнең телебезне онытмаска тырышабыз. Шулай булгач, мине бик канәгать.
Гомум белем бирү мәктәпләре арасында инновацион укыту программасын үзләре популярлаштыру буенча уздырылган бәйгедә Татар Каргалы мәктәбе 2нче тапкыр җиңүче булды. Әлеге грантның күләме 1 миллион сум. 2 ел рәттән җиңү яулы мәктәпкә 2 миллион сум акча китерә. Бу акчаларга мәктәптә заманча кабинетлар җиһазландырыла. Хәзерге көндә 530 бала укыган мәктәптә 60 компьютер бар. Мәктәптә информатика дәресләрен бәйгедә җиңүче Илмира Забир кызы Масалимова укыта. Укучыларның киләчәк үз профессияларын заман техникасы белән бәйләүдә аның хезмәте зур. Эш укытучы арасында иң яше рус теле һәм әдәбияты укытучысы Тәнзилә Рәшит кызы Есенбетова. Яш булуына карамастан, аның укучылары бердәм дәүләт имтиханнарында югары баллар җыя. Күптән түгел мине үзгәрткән каникуллар исемле Бөтенрусия бәйгесендә җиңгән Нурзилә Сафарова да Тәнзилә Есенбетованың укучысы. Каргалы мәктәбе укытучылары арасыннан беренче булып грантны татар теле укытучысы Хафиза Игафарова яллаган иде.
Иңелек мин бөтен укытучыларны да укытучылар бәйрәме белән профессиональ бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Эш күрсәткән кешеләр, алар инде батырлар кебек. Грант алучылардан мин беренчесе булдым мәктәптә. Иңелек ул миңа зур шатлык, бәхет булды. Һәм хәзер инде без 7 ел булдык. 2006 елдан алып 2009 елга кадәр мәктәпнең абруе дип әйтеп була. Чөнки безнең мәктәптә шин ихлас күңел белән эшлиләр. Барыбыз да балаларны яратабыз, балалар тормышы белән яшибез. Шуның өчен аларның уңышлары ул безнең уңышлар, аларның шатлыгы безнең шатлык.
Менә бу грантны һәрбер кеше үз ихтыяҗына тотарга мөмкин. Шушы 100 меңне нәрсәгә тоттың үзең?
Сер түгел, өметем бар иде инде компьютер алырга. Компьютер алдым, бүләк алдым туганнарыма. Бик куанычлы акча булды, файдага аштырдым инде.
Август киңәшмәсендә мәктәп директоры Тәүхидә Фәрит кызы Низамитдинова Россия Федерациясының гомум белем бирү учреждениесенең мактаулы хезмәткәре дигән күкрәк билгесе белән дә бүләкләнде. Укытучыларның ишесе дә мактауга лаек. Аларның җиңүләрен без мәктәпнең уңышы дип кабул итәбез, диде мәктәп директоры Тәүхидә Низамитдинова.
Сөйли башласаң, бик күп сүз әйтергә була, яхшы сүз әйтергә була. Берсе бик озак гомер эшләгән укытучы Илгиза Хәмитовна, физика укытучысы, күп балалар тәрбияләп, физиканы бик нык итеп әйтеп укытканы укытучы. Информатика укытучысы ул безнең мәктәбебезгә яңалыклар алып килеп, информатика технологияларын әйбәт итеп апарган укытучы. Ә инде рус теле укытучысы Тәнзилә Рәшидовна Исенбетова. Ул балалар белән үзенчәлекле итеп эшли. Ул балалар белән бер гаилә кебек иттереп тәрбия бирә. Рус теле һәм аның әдәбиятын балалар бик нык яраталар. Без алар өчен бик куанабыз. Эшләгән вакытта да бер булып эшлибез. Шуңа күрә уңышлары аларның уңышын, без мәктәп уңышына, бөтен укытучылар уңышына, бөтен балаларның һәм дә ата-аналарның шуна да бер дип уйлыйбыз.
Менә бүген укытучылар көне чарада үткәрәбез.
Ә менә быел безнең мәктәбебездә бик зур ремонт булды. Столовыйларыбызда яңа оборудованиелар куелдылар. Үзгәрешләр ел саен булып тора. Шушы үзгәрешләрне күрсәтергә дип быелгысы елны без бөтен ветераннарны чакырырга уйладык. Чәй ишерергә, мәктәпләрне күрсәтергә. Монда безнең укытучылар ветераннар гына түгел, бөтен булган авылдагы әби-бабайларны да. Чөнки аларны аерып кына булмый, бу укытучы икән, бу укытучы түгел икән дип. Алар бөтенесе дә безнең белән бергә шушында яшәгән, безнең белән бергә карта безне тәрбияләгән кешеләр, игътибарны бердек бөтен әби-бабайларга да. Балаларыбызның әби-бабайларына, бөтенесенә экскурсия ясап, концерт күрсәтеп, мәктәптәге булган яңалыклар турында сөйләп, куанычларыбыз белән уртаклашып үткәрергә дип бүген җыйналабыз.
Бер кешенең уңышы күпләрнең хезмәте. Без беләбез, мөмкин булмаган эштә мөмкин. Бу укытучыларның һәм укучыларның яраткан сүзләре булып кала бирә, ди Сакма районы Каргалы урта мәктәбе директоры Тәүхидә Низамитдинова. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Укытучылар көндә сез кемнәрне һөнәри бәйрәме уңайыннан котладыгыз дигән сорау белән Азатлык хәбәрчесе Казан урамнарына чыкты. Сезгә Мәликә Басир әзерләгән ачык микрофон сәхифәсен тәкъдим итәбез.
Бүген Рәсәй дәүләтендә иң күркәм бәйрәмнәребезнең берсе ул укытучылар көне. Мин менә шушы уңайдан үземнең Казан дәүләт педагогика институтында укыткан академ җитәкчем Зөһрә Мәҗитовна Вәлиуллинаны шушы көн белән тәбриклисем килә һәм әлбәттә аңа исәнлек, саулык, озын гомерләр.
Менә бүген котлыйбыз. Без хор белән дирижировать итәбез. Чынгараев Нияз Рафисович. Чөнки һәрбер укучының нинди характерлы булуына карамастан, ул сиңа ничектер ышана. Сине кеше булыр дип өмет итә инде.
Мин бүген укытучым Жанекомны котлыйм. Бәйрәм белән.
Мин безне беренче класстан ук алып укыткан Искер Аманавылында Чистай районы Галия апаны котлыйсым килә. Шуннан соң безнең авылдан Сәрия апа классыбыз ике тапкыр лучший отряд булды. Безнең вакытта Тимуревцылар иде. Без картларга булыштык. Лучший отряд булдык. Беренчесендә Казанга килдек экскурсия белән, икенчесендә бардык Ульяновскига. Бик зур рәхмәт аларга.
Ислам диндә гаилә беренче урында тулган иде. Безнең иң хөрмәтле шәхесләребез, укытучылар, алар ислам диндә хәтта әти-әнигә караганда дәрәҗәләре аларның зуррак.
Валиев Вильсур. Ол заманында безнең мәктәпнең мәктәп директоры булды. Безне физикалардан укытты. Без Арча районы Шика дигән авылдан үзебез.
Әтиәнең кызлары, алар укытучылар. Шуңа күрә мин спортны бик яратам. Әни минем Зарипова Халима, әти Зарипов Булат. Алар Әтнә районы Куәм авылында эшләр.
Беренче укытучы Осия Зиканның укытучысын килә укытучылар бәйрәм белән чыннан да. Ул Мамадыш районы Ишки урта мәктәбендә укытты.
Ислам дигәндә минем беренче остазым Белозерия авылының имамы Хөсәен абый. Ул инде бүгенге көндә мәрхүм, әмма ләкин мин үзем 10 яшемнән аңа шәкерт булып йөри башладым. Мин аңа чиксез рәхмәтлемен, чөнки ул миңа Коръәнне укырга өйрәтте.
Минем әнием укытучы, мин аны бүген һөнәри бәйрәме белән котладым. Исеме Вахитова Раушания Рифкатовна. Безнең авылында, Менделеевский районында тырыш, тыйнак.
Мин дә ислам дине белән төпләрәк иттереп Төркиядә таныштым. Әгәр дә инде төп хулыкны, тәрбияне безгә әтиеннәребез бирә икән, тормышны ничек кабул итүне безгә укытучылар да күрсәтә.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Душәмбе көнне Швециядә бу елның Нобель бүләге ияләре игълан ителә башлады. Медицина өлкәсендәге бүләк быел 3 американ галименә бирелде. Улары да бер төркем танылган галим Нобель комитетына ачык хат язып, бу дәрәҗәле бүләк бирелә торган фән тармакларын арттырырга чакырды. Микрофон алдында Али Гилми.
2009 елның физиология һәм медицина өлкәсендә Нобель бүләге күзәнәкләрнең картаю процессларын өйрәнү өлкәсендәге эшләр өчен 3 американ галименә бирелә. Бу турыда бүген Стокгольмда Нобель комитеты вәкиле Горан Хансен игълан итте.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet today decided to award the Nobel Prize in Physiology or Medicine.
Каролинска институтының Нобель комитеты 2009 елның физиология һәм медицина өлкәсендә Нобель бүләген хромосомнарның теломер һәм теломераз ферментлары ярдәмендә саклануын тикшергән өчен Элизабет Блэкборн, Карл Грейдер һәм Джек Джостокка бирергә карар итте.
For the discovery of how chromosomes are protected by telomeres and the enzyme telomerase.
Блэкборн чыгышы белән Австралиядән, Джостек Британиядән, хәзерге вакытта өчесе дә Америкада яши. Котлау сүзендә әйтелгәнчә, бу галимнәрнең хезмәтләре яман шиш һәм картаю процессларын өйрәнүгә зур өлеш керткән. Шушы атнада тагын физика, химия, әдәбият һәм тынычлык бүләкләре, киләсе дүшәмбедә икътисад өлкәсендә бүләк ияләре игълан ителәчәк. Һәр бүләкнең акчалата күләме 1 миллион 400 мең доллар тәшкил итә. Ул арада бер төркем американ һәм британ галиме Нобель комитетына ачык хат язып, бу дәрәҗәле бүләк бирелә торган фән тармакларын арттырырга сорады. Мәгълүм булганча, Нобель бүләге нибары 5 тармакта хезмәтләр өчен бирелә. Алар арасында, мисал өчен, математика фәне юк. Нобель комитетына мөрәҗәгать иткән галимнәр язуынча, 21-нче гасыр фәне Нобель чорыннан шактый аерыла. Аның алдында башка максатлар тора. Альфред Нобель 1895 елда үз исемендә бүләк булдырырга карар иткәндә, климат үзгәрү, яисә AIDS, СПИД авыру кебек күренешләр булмаган. Американ һәм британ галимнәре төркеме тагын 2 яңа Нобель бүләге булдырырга тәкъдим итә, тирә-юн мөхит һәм сәламәтлек саклау өлкәсендәге эшләр өчен. Бу бүләкләрне фундаменталь ачышлар өчен түгелә, күбрәк фән казанышларын куллану уңышлары өчен бирергә тәкъдим ителә. Моннан тыш алар физиология һәм медицина тармагын киңәйтеп, экология, нейромедицина кебек өлкәләрдәге эшләрне бәяләргә тәкъдим итә. 10 американ һәм британ галименнән торган төркем Нобель комитетының фән казанышларын дөньяга танытуда мөһим эш башкаруын югары бәяләп, бу эшне замана таләпләренә туры китереп дәвам итергә чакыра.
Qadirli tinglovchilar, Ozodlik radiosining totar ham boshqirt tillarindagi topshiruvi tezdan davom etishak. Bugungi programma bizning ikkinchi ulushinda. Boshqirtlarning oqtamir uyushmasi yetakchisi chetdan kelib ishlovchilarga keskin so'zlar aytdi. Sug'ish kishiga borgan Afg'onistonda qo'y birovlar turizmni o'stiruv turinda o'ylana. Qozon vaqti bilan kechki 8:00 sizni topshiruvning ikkinchi ulushini tinglarga chaqiramiz. Birga bo'lik. Thank you.